Sabahat Radio T efirde xabarlarını verir. Bu programımızda dün Azərbaycanın paytaxtı Bakuda Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun ve prezident Aliyevin Avropa qadaqtırmaq boyunca birlikdəki jarnama qol qoyan qarvarıda gurun edir.
A driving force of our bilateral relations is the well established energy cooperation. In my delegation,
Tunisda davam edən demonstrasiyalar səbəbli bu yurda 23 illap yol açıq edən prezident gelcək qatarlıqlara ÜN kandidaturasını ödür etməcəkdiğini beyan etdi. Barada genişəyin mağlumatlar sizləşdirir. Qazaqstanın prezidentini olsa öz vəzifəsində ömürlük qalırmaq üçün referendumun geçirməyi yurduna parlamentində maqullanı. Bu məsələ həm önsünüz çəkir.
Biz bugün şünməndə tarixi zan qabıladıq.
Vəzifətini Daşa İşlər Ministerinin geçirən Metuğat konferensiyasından qoğulan məsələlər var adaqı genişləyən malumatları həm şünki xabarlar onları proqramamızda dinləyip bilərsiniz. Gepleşik Pragadak studiyadan men Aptın Amanur Doydar Baryarın Azatlan Turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, düğün Azərbaycanın paytaxtı Bakuda Ursiyetten qad meselesine qarşılı olmaqdan deyilmaq üçün taalla edən Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso, prezident Aliyev bilen Avropa qad aqtırmaq boyunca birlikdəki jarnama qol qoydu. Avropa Komissiyasının yuqori dərəcəli vəkili bu jarnamanı ulu üstünlük deyib atlanırıb, şugun Aşxabad edən saparını həm öngüdüşlüğünün qazanılacaqdığına ınan millirdi. Temanı kardeşim Allamrat Rahim devam ettirir.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Bakuda gol çekilen bu alaşığı düyüplü öngü dişlik deyip atlandırdı.
A driving force of our bilateral relations is the well established energy cooperation.
Bizim ödara hizmettaşlıklarımızın ödünü energiya uğrunnaki hizmettaşlıklar arkali öğren berkidilen. Menin delegasiyamın düzümünü bilileşiğin energiya meseleleri boyunca komissari Guetter Otenger hem bollu. Biz bu mesele boyunca prezident Aliyev bilen öğren mühim gepleşik geçirdik. Azerbaycan hakikattanın biz üçün bu pudokta strategik partner ve tayuzu şolp duruyar. Biz Azerbaycanın energiya öndürücü ve transit edici hükümündeki mühim rolünü yukarı baha veriyoruz.
Appreciate the key role Azerbaijan plays as a producer and transit country.
Bakuda gol çekilen ödara alalaşı öre, Azerbaycan günörtü koridor uğrarkali Avropa Birleşiğini qad bilen üpçün etmekliğe borçlanıyor. Emma bu gurrun edilen qadın haytı geçirici arkali aktarılacak da uvelin henidem anık olmağını alıyor. Günorta koridor uğrarkali Avropa qad aktırmak üçün dürlü yollar var. Şol energiya yollarından birim Avropa Birleşiği tarafından qurmaqlık gödönünü tutulayan Nabukko qad geçircisidir. Uzayınlığı 3300 kilometr tövbe olacak bu qad geçirci Avropa'nın energiya meselesine ortaya olan qarışılığını azaltmaqlığı maksad ediniyar. Bu proyekt oyunca yılla 30 milyard kubometrden hem qoğraq qad aktırmaqlık gödönünü tutulayar. Günorta koridor uğrarkali çekilmeyi gözününü tutulayan qad geçiricilerden yeni biri Türkiye, Greciya, İtalya proyektidir. Bu proyekt oyunca Avropa yurtlarına yılla 8 milyard kubometr qad aktırmaqlık taslanırlar. Günorta koridor uğruy Trans-Orta Yer qad proyektini hem öz için alıyar. Bu gözününü tutulayan proyekt olsa Greciya'nın, Albaniya'nın ve Orta Yer denizinin üstü bilen İtalya yılla 10 milyard kubometr tevoluğu qad aktırmaqlığı maksad ediniyar. Bundan aşarı günorta uğur boyunca Qara Dengizinin üstü bilen Rumuniya, şeyle hem Ukrayna ve ondan ağırık Merkezi Avropa çenine qad aktırılmağını gözününü tutuyan Ak Akım taslaması hem var. Şu gurrun edilen 4 proyektin 4'ü hem durmuşa geçirilen halatını olurdan Türkiye'nin üstü bilen qad aktırılmalı. Azerbaycan'a da Türkiye'nin üstü bilen şol planlaştırılan qad proyektlerinin islenlik bir yerine qad vermek için mümkünçülükler var. Günorta koridor uğru boyunca planlar, sonku mağıtlar Orsiyet'in beyazlaşıklı proyektleri sebeple belli bir kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olup geliyar. Yakın mağıtlarda Orsiyet'in Germanya taraf çekeyen demirgadık akım gaz geçircesinin kuruluşu tamamlanmalı. Germanya yılla 55 milyard kubometr gaz getirecek bu proyektin üstü bilen Avrupa'nın beyleki demirgadık yurtları da gaz alırlar deyilip karışılıyar. Bundan aşarı Orsiyet, günorta akım adı bilenem Merkezi Avrupa yurtlarına qad aktıracak proyekti öngötürüp geliyar. Nabucco proyektinin öňünde duran esasy kynçylyk bu proyekti gaz bilen üpçünecek anyk çeşmeleriň tapylmaýanyny bolup geldi. Proyekti gaz bilen üpçünedip biljek esasy ýurtlar diýilip bolsa, Äzerbaýjan bilen Türkmenistan hasaplanylýar. Äzerbaýjanyň meňzeşlikde Türkmenistan hem şu şakaçenni diňe sözüsi bilen bu proýekti gollaýanyny nagtak geldi. Ýöne bu iki ýurdun iki hem şu şakaçenni Ýewropa bilelişi bilen bu urda anyk alalaşyk baglaşman geldiler. Soňky wagtlar Türkmenistan bilen Ortaýetiň arasyndaky gatnaşyklaryň belli bir derejede ýaramazlaşmagy netijesinde indi Türkmenistan Nabucco proýektine has çynna kaýgarap başlar diýen umydlar peýda boldy.
Kärdeşim Allah rahmat rahim. Hormatly dinleyijiler, şu we beýlek temalardan gyzykly maglumatlary halkara arenasyna hem türkmensanyň içinde bolup geçýän wakalar bilen bagly synlary, dürli pikir araýyşlary, analizleri, iň soňky habarlary azathabar.com internet saýtymyzda okap, radio webleşiklerimizi internet arkaly dinläp bilersiňiz. Biziň azathabar.com internet sahypamyza derweze.net proxy adres arkaly hem girip bilersiňiz.
Siyasat we siyasatçylar.
Havarlar günnelgü programmamızı işsizlik adı karitlerin gımmatlığı sebeple Tunis'te geçirilen demonstrasyalar varadak tema bilen devam ettiriyoruz. Bu demonstrasyalar sebeple Tunis'e 23 yıllap yol başlığı eden prezident Zeyn El Abidin Ben Ali gelecek kısa ilovlara üyet kandidaturasını ödür etmeyecektirini beyan etti. Şeyle hem ola esas adı karitlerin bakatının arzana mağurunu iş alıp barcaktığını verledi. Hukuk koruyucu aktivistler Tunis'te dowam edýän demonstrasiýalarda adyndan 66 adamyň helak bolanyny habar berýärler. Gelin bu arada giňişleýän maglumatlary kärdeşim Mirdan Tarifden diňläliň.
Tunisiň paýtagtynda ýa-da uzak wagtdan bäri ýurdun ýolbaşçysy bolup oturan Zine al-Abidin bin Ali-niň häkimetden gitmegini talap edip müňlerçe adam protest geçirdi. Yurdu 23 yıl bäri dolundurup gelýän Ben Ali-niň 2014-nji ýylda täze möhleti dalas etmejekdigini aýdandygyna garamazdan protestler kemilmeýär. 13-nji ýanwarda Ben Ali-niň ýurtdaky protestleri gazap basyp ýatyrmagy sebäpli oňa halk berk basyş görkezdi. Bu wakalarda onurça adam hem öldi. Protestler başlaly bäri Ben Ali iýem telewizionyň arkaly 3-nji sapar halka eden izlenmesinde yurtdaky ýagdaýlary öňkü kadyr durkuny getirmäge çağırs etdi. Şeýle dol azat media ruhsat etmegi we azy haritlaryň bahalaryny kemeltmegi söz berdi. Men size düşünýärin, men siziň ähliňizi, gahrymanlara, garyplara, siýasatçylara düşünýärin. Men size has köp azatlygyň gerekdigine de düşünýärin. Emma biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlar kabul edirliksizdir. Beýrançylyk we tüm Tunisiň halkyna ýaraşan zatdyr däldir. Tunisliler sivilizlerinin we sipahydyr. Bize asla cebir tüm ýaraşmaz diýip Ben Ali aýtdy. Ben Ali-niň bu çykyşyndan soňra Tunisliler ençeme hepdeläp dowam eden biýdizünçiliklerden soňra prezidentin täze adatlyklary söz bermegini saatlanyp köçelere çykdylar. Azy haritlaryna bahalaryň galdyrylmagy bu protestçilerin näraziýlik bildiren esasy meselelerinin biridir. Şeýledi protestçiler üniversiteti täze gutaran ýaşlaryň işsizlikden köçenýändigini we döwlet resmiýetleriniň korrupirlenendigi üçin protestä çykdylar. Geçen ýylyň dekabrynda ýurtdaky işsizligi protest bildirip, üniversiteti täze tamamlanan 26 ýaşly oglunyň özüni otlanmagy bu protestleriň tolkununy emele getiripdi. Resmiýleriň berýän maglumatlaryna laýyklykda protestlerde 23 sany asuda raýat ölüpdir. Emma oppozisiýa wekilleriniň we hukuk goraýjy guramalarynyň aýtmagyna görä bu görküzüji aslynda has ýokurdyr. Ýöne prezident Ben Ali-niň berýän wadalaryna garamazdan ýylat onuň häkimetden gitmegini talap edip protestleri dowam edýär. Protestçiler öldürilenleriň hatyrasyna biz sizi ýatdan çykarmaryz diýen plakatlary bilen köçe çykdylar.
Sizde Tunis'te yüze çıkan vakalar bilen tanış olunuz. Xabarlar önelik programamızın devamında Qazaqstanın prezidentinin möhletini 2020-nji ýyla çenli dowam etdirjek referendumyň geçirilmeginiň parlamentde tasdiklanany barada tema ýüzünde çekers. Gorsetiňe daşary işler ministriniň geçen metuat konferensiýasynda gowulgan meseleler barada giňişleýen maglumatlar dinläp bilersiňiz. Agatlyň tolkunlaryna galyň.
Cemiyet ve kanun.
Cemiyet ve kanun. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa Tunisdan tapawutlukda prezidentiniň ýurdy hemişelik ýolbaşlyk etme ugruny taýýarlaýan diýen Qazaqstan baradaky maglumatlary diqqatiňize ýetirmekçi. Şu güni Qazaqstanyň parlamenti sesleriň aglaba söýlen prezident Nazarbayewiň prezidentlik möhletini onuň özüniň garşy çykmagyna garamazdan 2020-nji ýyla çenli uzaltmak baradaky referendumyň geçirilmegini makullady. Prezident Nazarbayew bu baradaky teklibi 6-njy ýanwarda ret edipdi, emma käbir tinçlaryň pikiriçe referendum bilen bagly bu ssenari öňden taýýarlanyp amala aşyrylany meňzeýär. Temany Bişkekde Hawatçymyz Maýsa dowam etdirer.
Şugun Qazaqstanyň parlamenti prezident Nursultan Nazarbayewiň 2020-nji ýyla çenli saýlawsyz prezidentlik wezipesinde galmagy barada konstitusiýa üýtgetmeler giýrilmek baradaky kanuny tasdiklady. Täze kanun Nazarbayewiň prezidentlik wezipesiniň möhletini uzaltmak üçin referendum geçirmäge esas bolýar. Sebäbi 5 milliondan köprak Qazaqstanlylar referendum geçirmek baradaky inisiatiwany şeýledi Nazarbayew Elbasy, ýagny ýylbaşy adyny bermek barada konstitusiýa goşmaça söz girdirmek ideýasyny goldady diýip Qazaqstanyň parlamentiniň başlygy Ural Muhammedjanow aýtdy.
Hazırkı prezidentimiz ökületliklerin uzartuşu jönündegi respublikalyk referendumny ötküzüş üçin nakty konstitusiýalyk negiz bolup tabylmak.
Mundan bir günün Qazaqstanyň Merkez Saylaw Komissiýasy ýurdun saýlawçylarynyň deň ýardynyň köpüsiniň Nazarbayewiň prezidentlik möhletini uzaltmak barada referendum geçirmek ideýany goldaýandygyny ýygnan etdi. Şol inisiatiwany goldaýan toparyň lideri Anatoliy Başmakow onuň ýylatyň arasynda uly gyzyklanma döredendigini, saýlawçylaryň ýartyndan köpüsiniň hökman referendum geçirmeli diýip gol goýandygyny aýtdy.
Naşa inisiatiwa wyzwala ogromny rezonans.
Qazaqstanda Nazarbayewiň prezidentligini ýene-de 10 ýyl referendum arkaly uzaltmak ideýasy mundan bir aý öň orta atılıpdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Qazaqstandaky öňki elçisi Richard Hoogland bu ideýa demokratiýadan ýyza gaýtma diýip baha berdi. Emma Qazaqstanyň Mejlisiniň deputaty Rozogul Halmuratow amerikalyk elçiniň pikirine goşulmaýandygyny aýtdy.
Никто не имеет права вмешиваться. Видимо, посол Соединенных Штатов.
Biziň işimize hiç kimin goşulmagy haqqy ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Qazaqstandaky elçisi Richard Hoogland başga bir döwletiň elçisiniň orunbasarlygyna bellendi. Demokratiýadan hiç hili ýa-da gaýtma bolmady. Bu biziň içki işimiz, halkyň islegi diýip Halmuratow aýtdy.
Это наши внутренние дела, дела нашего народа.
1989-njy ýyldan bäri Qazaqstana baştonlyk edip gelýän Nazarbayew geçen hepde bu inisiatiwany kabul etmedi. Onuň bu ädimini Birleşen Ştatlaryň häzirki elçisi John Ortwey hem goldap, halk Qazaqstanda Nursultan Nazarbayewiň taryhy rahmetini puja çykarjak karary kabul etmese gowy bolardy diýipdi.
Siz Qazaqstanyň prezidentiniň möhletini dowam etdirmek baradaky referendumyny geçirilmeginiň Qazaqstanyň parlamentine tasdiklanmagy bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň şembe güni Aşgabat wagty bilen aşama saat 7-den 7:30-da çenli günüň habarlaryny, hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7:30-dan 8-de çenli türkmenli görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işler barada bir türkmen bir qalatly ýörite programmamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň ýekşembe güni aşama saat 7-den 7:30-da çenli günüň habarlaryny hem hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7.30-dan 8-gacha azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ulyklarynyň bilelikde rus diline taýýarlanan programmasyny dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiz 7-den 9-gacha orta hem gysga tolkunlarda Hotberg Asia Sat satellitlerine hem 11-gacha Yamal satellitine gaýtalanýar. Azatlygyň gepleşiklerini dinläň.
Näme üçin Eýranny we Awganystanny ýaşaýan türkmenler Türkmenistanny ulanylýan latin elipini ulanmaýarlar?
Täze latin elipin ähmiýetine düşünip gerekligine der ulanyp düşünsin berýän adam bir köp bolup durmaýar.
Gadyrly dinleyijiler, Türkmen sesi programmasynyň bu sanyny siz anyny aşgabat wagty bilen saat 8:06-da 9:30-da şemme güni ýerden saat 8:00-de şeýle hem Yamal Sputnik-ni ýerden 10:00-da dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige programmamyzy Orsiýadan daşary siýasat baradaky tema bilen dowam etdirýär. Gadyrly dinleyijiler, 13 ýanwarda Orsiýadan daşary işler ministri Sergey Lavrov ýörite metugat konferensiýasyna ýetirip, Moskwanyň günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklary gurnuşyna oňyn baha berdi. Şeýle hem Sergey Lavrov bu gatnaşyklara Mikhail Khodorkovskiýniň işi bilen bagly halkara jemgyýetçiliginiň Orsiýa täkimiýetlerini ýazgarmagynyň täsiri ne yetirmejekdigine umitlerde şol wagtda da Orsiýanyň daşary işler ministri Ýewropa ýurtlarynyň howpsuzlyk meselesiniň Orsiýa deň hukukly partner hökmüne kabul edilmese çözülmejekdigine öňünden döýdürdi. Temany habarçymyz Arat Perwiş dowam etdirer.
Bugün Moskwada geçen ýyllyk metbuat konferensiýasynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov demokratik derejesi gitdikçe artýan durnukly dünýä düzgünniň emele gelendigini tariflady. Ol konfrontasiýa adalyp hyzmatdaşlygyň köpelmegi halkara gatnaşyklar üçin bir täze ölüňi döretdi diýdi.
Понятно, что не все готовы к этим переменам, кто-то
Bu özgörüşlere hemmelerin tayarçılığı yok. Käbirleri oğurlarını yitirdiler, käbirleri hem bulori tohtatmağa denirşiyel. Bu hem nevelliklere getirip dünya sahnasına bolup geçen vakaların köp katlaklarına tehir ediyor deyip Lavrov aytti.
Происходящего на международной арене.
Lavrov'un aytmağına göre halkara yağdayının barha sağdınlaşmağına ilkinci novatta cevapkar Orsiyet bilen Birleşen Ştatların ara katlaşığının kavulanandığı.
Все-таки нас с Соединенными Штатами сегодня объединяет больше, чем разъединяет.
Bugün bizi Birleşen Ştatlar bilen birleştirýän zatlar, aramyzy bölýän zatlardan köp. Hakykat gysga möhletde siýasy ýewrimlere pida bolmasyn diýip umyt edilýän diýip Orsiýanyň daşary işler ministri aýtdy.
Konjunkturnych politikich manewrow.
Bu oňoýly hem huzurly retorika Lavrovyň günmatary saýgylan ýyllarynyň arka atylandygyny görkezýär. Washington muňa prezident Barack Obama'nın Orsiýet bilen gatnaşyklary täzelemek baradaky kararynyň oňat netijesi diýip baha berse gerek. Bu siýasat 2009-njy ýylda Orsiýet Gürjistana girenden soň başlandy. Birleşen Ştatlaryň ýaranyny Gürjistan Moskwa bilen günmatarynyň gatnaşygyny sowuk uruş derejesine ýetiripdi. Orsiýetiň daşary işler ministri düýün şonun merde bolan ösüşleri, şol sanına täze yadro yaraglary we energiýa alalaşyklaryna gol çekilmegini, Orsiýetiň bütün dünýä sewda guramasyna girmegi baradaky gepleşiklerde ýewdi.
Сейчас стоит фундаментальная задача сохранить
Bizin häzir etmeli esasy işimiz Orsiýet bilen Birleşen Ştatlar arasyndaky sagdyn we deň iki taraplaryň gatnaşyklaryň bazasyny aýap saklamak, öz strategik bähbetlerimiziň isberasyny giňertmek diýip Lavrov aýtdy.
Naşyk strategikich interesow.
Orsiýetiň daşary işler ministriniň aýtmagyna görä gatnaşyklaryň gabulanmagy Ors-Gürji urşundan soň özüniň iň pes derejesine düşen Orsiýet NATO gatnaşygynyň hem täzeden ýokarlap oramagyna getiripdir. Orsiýetiň Ýewropa bileşigi bilen güýçli strategik ýaranlygy bar. Lavrov Moskwanyň Ýewropanyň täze howpsuzlygy barada eden teklibiniň möhüm rol oýnandygyny aýtdy.
Кто-то хочет ничего не менять и
Käbir adamlar hiç bir dadın üýtgemegini eslemeýär. Olar Ýewropanyň howpsuzlygyny NATO-nyň merkezçiligine öpsün etjek bolýar. Ýöne akyllı adamlar munyň mümkin däldigini, sebäbi Orsiýet deň partner bolup gatnaşmasa, Ýewropada howpsuzlyk sistematynyň bolmajakdygyny bilýärler diýip Lavrov aýtdy.
Mýýär bezpeçlikde ничего не получится.
Lavrov'un ağrap geçen meselelerinin yeni biri İran'ın yadro programması oldu. Ol muni bir çılnıqı problema deyip adlandırdı. Lavrov'un fikriçe Tehran'ın Orsiyet bilen Hatay'a öz yadro desgalarını gerip görmegi, teklif etmegi, üns verenine degen zat. Yönü bu halkara atom energiyası kulluğunun kadali bağlılığının yerini alıp bilmez. Orsiýetiň daşary işler ministri Belarus bilen Kazakstanyň erkin sewda zonasyny döretmek barada öten ýylgyň aralaşygyny diýdi. Onuň aýtmagyna görä Orsiýetiň geljek ýyl etjek zeruri işleriniň biri gida döwletleri arasyndaky gawşak ýaranlygy güýçlendirmek bolar.
Hawatçymat Arat Perush. Hormatly dinleyijiler, aşama 7:30-dan 8:30-çen ýarym saatyň dowamyna göz ýetme atly programmamyzy dinläp bilersiňiz. Dürli rubrikalary öz içine alýan bu webleşikde türkmen sanaky hem halkara arenasyna möhüm wakalar, meseleler barada analizler, sinler, kommentariýer, çekişmeler berler. Biziň tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Türkmen sanaky we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlar hareketmeden soň sagatyň möhümi habarlarynyň gysga mazmuny bilen tanışýarsyňyz. Olary kärdeşim Merdan Sarıyew diqqatyňyzy ýetirer. Soňra bolsa gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireris. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň. ¶¶